Elkarrizketarako tarte hartu behar dugu segidan albiste faktorian, Izaskun Landaida emakundeko zuzendari berria gurekin, Landaida Anderea, egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Ugao Mirabilaskoa zara, oraintxura arte herri hartako alkate izan zara, eta berdintasun kontuetan, ba, aspalditxoan buru belarri. Bai ikasketaz, berdintasun agente master egin zenuen, eta bai jardueraz ere, Eudelen berdintasunaren ardura izan duzu, eta genero indarkeriaren Bizkaiko behatokiko kide izan zara. Emakundeko ardura bide horretan emandako beste urratxe bat da?
Bai, Holanda, ez? Beti pentsatu dut, ba, politikan gauden emakumeak, izugarrizko aukera dekogula berdintasunean lan egiteko eta era batean ba behartuta gaudela, ez? Gure aurretik ba lan asko egin daudien emakumei ba eskerrak emoteko, ze euri esker ba gu hemen egoteko aukera dekogu eta bueno, ba gure atzetik etorriko diresen emakumei be ba aldogun neurrian ba bidea ba zabaldu alba diegu, ba pentsetan dut gure lana dala eta sentzu horretan ba zuk esan dozun modun ba posposik hartu nuen bueno ba izendapena eta indarraz beteta ba lan honena egiteko gainera bueno ba egunokaz ba emakunden badauden lankideak eta bueno arlo desberdinetako arduradunak ba hobeto ezagutzeko aukera izan dut eta bueno badakit jente oso inplikatua dela eta ba lan egiteko gogo handiegaz beraz ba oso posik.
Denok dakigu berdintasunaren aldeko Jaurlaritzaren erakundea dela emakunde, baina berdintasunaren aldeko lan hori nola egiten du? Egunerokoan zertan datza emakunderen lana?
Bueno, ba emakundek arlo desberdinak dekoz berdintasuna lantzeko alde batetik ba kooperazioa, programa arloa, defensoria bere hor dago, arlo juridikoa eta bueno, ba orain dakizuen modun ba indarkeriaren asuntoa edo bebai emakundera etorrita. Orain direla 25 urte sortu zen emakunde helburu nagusi batekin gure Euskadin ba politikan, kulturan, ekonomian eta gizarteko arlo guztietan ba benetasko berdintasuna lortzeko asmoagaz ez emakume eta gizonen artean. Eta bueno, ba horretan hori da helburu nagusia eta horretan ba lorpen asko lortu dira 25 urte hauetan, ez? Pasadan otsailaren 5ean 25. urte urrena ospatzen geindun eta aipatzen san ba aurrerapenak egon direzela, baina oraindik ba lan asko dagoela egiteko eta bueno, ba etorkizunera begiratu behar dugula, emakundek beti egin dauen modun. Eta bueno, ba aipatzearren ba lortutako ba gauza batzuk, ba adibidez, ba administrazioetan struktura berdintasun strukturak egotea, ba horrek lagundu dau ba administrazio desberdinetan ba berdintasun gaiak lantzea. Eta bueno, aipatu behar beda be bai, ba 2005. Urtean bueno, ba onartu zen legea, ez berdintasun legea. Horri esker, ba adibidez, parlamentuan bueno, ban dauden pertsonen argazkia ba guztiz aldatu da, ez? 1988an adibidez, ba 9 emakume bakarrik bazeuden, ba gaur egun ba 37 emakume dauz eta 28 gizon. Eta bueno, ba hor dago 5. berdintasunerako plana, hor aipatzen dire ba ardatz nagusiak, alde batetik ba esan dodan modun, ba administrazioetan ba genero ikuspuntua erbatea eta erabakiak hartzen direzenean eta aurrekontuak hartzen direzenean ba hor jarri. Beste ardatz bat bada emakumeen alduntzea edo empoderamiento eta balioen aldaketa, baloren aldaketa parkatu, beste bat ba korresponsabilitatea esaten dan horren inguruan ba lan egitea eta bueno, ba azkena ba indarkeriaren kontra, emakumeen aurkako indarkeriaren kontra lan egitea eta bueno, ba zentzu horretan ba hor gure dugu egin ba lan nagusiena, ez, prebentzioan batez ere.
Pasaden legegintzaldian emakunderen ardurapetik aparte herrizengo sailaren pean egonda indarkeria matxistaren behatokia eta askok interpretatu zuten ba emakunde edukiz edo zereginez ustu egin behartzuela egin zuela horrek. Orain emakunderen baitara bueltatu da atal hori indarkeria matxistaren kontrako borroka segurtasun alorretik baino berdintasunetik borrokatu behar da zure ustez.
Bai, hori da. Pentsatzen dugu ba indarkeria berdintasun esaren adierazpen larriena dala, ez da. Zentzu horretan, ba, berdintasunetik lan egin behar da. Eta, bueno, arlo guztietatik, ez da. Baina batez ere, ba, arlo desberdinetatik, baina berdintasunetik. Eta zentzu horretan, ba, oso garrantzitsua dala, ba, txikitatik berdintasuna lantzea, batez ere eskoletan, ba, gure neska mutilen artean, ba, barneratzeko berdintasun hori eta bueno, berdintasun horren esker ba, horrelako indarkeriak ez gertatzea, ez? Berdintasun gehiago badago, indarkeri gitxiago ziurazki egongo dala.
Hezkuntzan dagoelagako hori behin baino gehiotan entzun dugu, baina nola eragin hezkuntzan?
Bueno, ba, esan dugun modun, ba, beste gauza batzuk eskoletan erakusten direzen modun, ba, berdintasunaren inguruan be, lan gogorra egin beharko da, ez? Eta neska mutilen harremanak berdintasunean lantzea. Baina ez bakarrik eskolan, ba etxeetan be horretan lan egin behar dugu gure seme alaben artean, ez? Ba berdintasuna barreneratzeko eta zentzu horretan ba euren bizitzan ba aurrera emango daudien proiektuak ba beti ba berdintasunean oinarrituta egoteko, ez da.
Dena den hezkuntza lorrean adibidez egindako lan horrek zertarako balio du gero gizartean telebistan edo sare sozialetan adibidez ageri diren ereduak oso sexistak matxistak baldin badira.
Bueno, ba, horregatik lehenko aipatu dut, ba, hau ez dala bakarrik emakunderen lana. Gizarteko arlo guztiak implikatu behar gara berdintasuna lortzeko eta eskola implikatuta egotea behar da, familiak ere, enpresak ere, eta komunikabideek ere, arlo guztiak helburu nagusi batekin berdintasuna lortzea izan behar da eta zentzu horretan ba adi egon beharko gara ba bakoitzak ba gure lana alden eta hobeto egiten ez helburu nagusi hori lortzeko ze hori ba gizarte osoren onerako izango da.
Indarkeria matxistaren kontrako legea orain urtebete erretiratu egin behar izan zuen aurreko Jaurlaritzak horri berriz heltzeko asmorik baduzue?
Bueno, ba, egin gure dugun lehengo gauza da indarkeri inguruan dauden bueno, ba, arlo desberdinak edo inplikatua dauden arlo desberdinen ba, ikuspuntua jakitea, ondo hausnarketa sakon bat egitea eta bueno, ba, hori informazio hori ba mai gainean eduki ordun eta ba bueno ba erabakia hartuko da, ezta, baina batez ere ba hausnarketa sakon bat egin behar dela uste dugu eta danon ikuspuntuak kontuan hartu ba oso koordinatuta oso ondo koordinatuta egoteko eta bueno ba hartzen dan erabakia ba alden eta honena iziteko.
Indarkeria kasuetara iritsi gabe, baina gizon eta emakumen arteko berdintasunik eza egunerokoan oraindik ere etxe askotako errealitatea da. Eremu pribaturretan eragiteko bideak zeintzuk dira?
Bueno, ba, esan dugun modun, ba, eremu pribatu horretan ba, implikazio handia egon behar da. Eta bueno ba dana edukazioa edo hortan oinarritua egon behar da, ez, baina zuk esan duzun modun adibidez ba enpresetan be ba o enpresa pribatuetan naiz eta bueno ba aurrerapenak egon eta hori ba azpimarratu behar da, ez, aurrerapen asko egon direzela ba enpresetan be bueno ba diferentziak daude, ez, hor dago soldata desberdintasuna, ez, zelan bueno, ba, momentuz eta ikusten da ba hori emakumeek ba gizonek baino ba gitxiago kobretan daudiela ba postu berean soldata desberdinen kopurua 7.000.000 da piku eurotan kalkulatu da. Gero ba sektoreetan ba fijatzen bagara ikusten dugu ba zerbitzu sektorean desberdintasun gehienak emoten direzen tokietan dala eta kasualidadea ba sektore horretan emakume gehienak daude horbe ba bueno ba lan izugarrizko lana egin beharko da gero ba lanpostuetan lanpostuen bereizketa vertikalak eta horizontalak egiten dau ba postu batzuk ba emakumei zuzenduta edo egotea eta adibidez ba goi mailako postuetara ba ez heltzea eta bueno ba zentzu horretan ba izugarrizko lana egin behar da eta gero ba ezin dugu ahaztu ba be kasu askotan ba emakumeek ba familia ardura daukien modun ba lan bat aukeratzeko orduan ba hor lortzen dana edo ikusten dana da ba gehienetan lan jornada partziala daukien lanetara joan behar direzela edo jatera behartuta daudezela eta bueno ba hor daude datuak ez ama emakumen artean ba 10 kontratu badaude ba 2,7 kontratu partzialak dira eta gizonen artean ba 1 kontratutik 3,2 kontratu partzialak dira eta gero ba administrazio enpresetako administrazio kontseiluetara ba begiratuten badugu ba adibidez Europa mailan hauetan ba 14%ak emakumeak dira baina gure kasuen bueno ba Iberdrola izan ezik ba horbe 14% inguru daudela ba beste guztientan ba 10%ean gaude ez beraz horbe ba bueno ba izugarrizko lana dago egiteko naiz eta bueno ba aurrerapenak egon ezta
egoera ekonomiko txarra dela eta sarri enpresa ugaritan ingurumen politikak edo euskalduntze politikak bigarren mailan geratzen dira berdintasun ekimenekin horrelakorik gertatzen da
ba horretan lan egin behar dugu ez lortzeko horrelako ekimenak ba alde batera ez ustea beti esan da ba krisi egoera hauetan ba ezin dugula alde batera utzi ba talentua ez eta ba aukera eta lan egiteko goa daukien ba emakumeei eta bueno ba 50%-eko gizarteari ez emakumeak direzen hoiei ordun ba gure helburua eta gure lana da be bai ba berdintasun politika hoiek ba hor lanean indarrean jarraitzea eta ba horrei esker ba emakumeek ba euren aukerak eukitea ba egoera latz honetan, ez da?
Badago esparruren bat, sektoreren bat emakumea aulago dena.
Bueno, ba lehen esan dodan modun berdintasuna ba arlo desberdinetan landu egin behar da eta bueno, ba berdintasun plan 5. plan horretan aipatzen direzen modun ba bueno, lan egiteko ardatz desberdinak daude, ez? Zeren eta bueno, ba emakumeak be bai ba desberdinak dira segun eta euren egoera zein dan, ezta? Eta ba batzuk ba emakumeen alduntzean sakontzea behar izango daudie eta bueno, ba beste batzuk agian beste egoera batean egon eskero, ba lan inguruan edo ba lan sakonagoa egitea edo enpresa pribatuetan, baina lehen aipatu dodan modun ba berdintasuna lortzeko ba arlo desberdinetan lan egin behar da ba benetasko emakume eta gizonen arteko berdintasuna hori lortzeko eta beraz ba gure gizartea ba aurrera joateko.
Zure orain arteko ibilbidean landa eremuan emakumeen egoera edo nahiko gertutik ezagutu duzu, hirian edo herri handian baino babes gabeago dagoan landa eremuan?
Bueno, ba izin leike ba herri txikiagoak direzen modun ba adibidez ba dagoen ba egoera bueno ba purbet zailagoa edo bueno desberdina da, ezta? Baina bai zuk esan duzun modun ba lehengo sektorean adibidez ba bai egondala beti danik izugarrizko lana emakumeek izugarrizko lana egin daudie, baina gero ustiategi edo esplotazio jabe modun ba beti edo orokorrean ba gizonak egon dira, ez? Eta bueno, ba zentzu horretan be bai ba izugarrizko lana egin behar da ba adierazteko emakumeek izugarrizko lana indaudiela ba lehengo sektorean eta ba landa eremu horretan, eta horreri ba bere indarra eta bere garrantzia eman behar jako. Eta bueno, ba ustiategi hoietan ba kotitularrak lanean badauden bagian ba kotitular modun adibidez agertzea ba oso garrantzitsua da, eta bueno, ba zentzu horretan ba bai lan izugarrizko lana egin behar da, ezta?
Gaurko prentsan irakurri dugu bestalde, umeen edoskitze edo titie emateko garaiari lotutako albiste hau, langile batek jarritako salaketa baten arira, Espainiako gobernuak erabaki du, umearen aitak ere baduela edoskitze garaian edo lanetik baimena lortzeko eskubidea, naiz eta amak etxetik kanpo lanik ez egin. Alegia, edoskitze garairako baimena amarena bakarrik ez, aitaren ere badela erabaki du Espainiako gobernuak. Zer iritzi duzu erabaki honen inguruan?
Bueno, ba, lehen aipatu dudan modunez, umeak ez dira bakarrik emakumeenak, baizik eta ba aite eta amanak, eta zentzu horretan ba bion ardura dan modun ba ondo ikusten dut ba baimen hori eukitea, ez da?
Berdintasuna da argi eta garbi helburu, emakundek norekin nahi du harremanetan sakondu elkarlana egun helburu hori lortzeko?
Bueno, ba, gure helburu bat da gertu egotea. Eta zentzu horretan, ba, elkarteekin, ba, harreman estuak eukitea gure dugu, bai emakumen elkartekin eta bai feminista munduarekin, ez da? Bueno, ba, kasu honetan ba udal batetik nator eta bueno, ikusten eta badakite, ez, herritarren gandik oso hurbil egon behar zara euren ba eskakizunak ondo ezagutzeko, eta gero ba egiten direzen ba proposamenak eskakizun hoiek betetzeko helburu aukiteko, eta zentzu horretan uste dugu ba oso hurbil egon behar garela elkarteetatik eta euren aldarrikapenak entzun, eta guk ba erabakiak hartu behar direzen tokietara eroan, eta bueno, ba eurek be elkarte, emakumen elkarte be, ba bueno, ba erabakiak hartzen direzen kontseilu desberdinetan ba parte hartzea ba oso garrantzitsua da.
Elkarte feministekin harremanak nolakoak dira? Harremana erraza da?
Bueno, harremanak egon behar dira, eta horretan lan egin behar dugu. Beti pentsatu dut ba hori emakumeek ba berdintasunean lan egin behar dugula, eta zentzu horretan ba hor daude ba feministak eta kontuan hartu behar dira.
Lentxago aipatu dugu berdintasuna etxeko esparruan nola dagoen, eta etxeko eremuan egoerak onera egin duela erakusten duen zantzurik badago, ikerketek horrelakorik badiote edo erakusten dute?
Bueno, ba, gauzak datuak kontuan hartuta ba oraindik ba etxeko arduratas ba emakumeak nagusi direla aipatzen da, baina badaude be bai datuak non ikusten dan ba apurke ba gizon asko edo gehiago barduratzen direzela ba etxeko kontuetaz eta gainera ba gizon batzukaz ba kontrastatu al izan dodan esperientzi bat edo gauza bat da, ez? Ba, askok ba zirkunstantzia desberdinegaitik ba umeen zainketa ba arduratu behar izan direla eta hori ezagututa bueno, ba orain ez daudie hori albo batera utzi gure. Hau da, eurek horrek ematen dauen ba aberastasuna behin ezagututa ba ez daudi hori alde batera utzi eta pentsetan dut ba hori bide on bat edo bide egoki bat dela eta horretan lan egin behar dugu eta horretarako ba lehen aipatu dodan modun ba behar beharrezkoa da ba berdintasunean lan egitea eta ba nesketa mutilen harremanetan ba hori berdintasuna nagusi berdintasunean oinarrituta egotea, ez? Eta horrek egingo dauena da ba gauza hauek ba normaltasunez ikustea.
Emakundeko zuzendari bezala zure agendan zer ageri da ondorengo egun edo astetarako letra larri idatzita edo azpimarratuta?
Bueno, ba egunokaz ba elkarte desberdinekaz bildunaz eta egia san ba aukido da zen elkarrizketako oso aberasgarriak izan dira. Datorren asterako ba naiz eta arduradun arlo desberdinetako arduradunekin lan egin ba euren talde lantaldeekaz batxarrak eukiko duguz, baina bueno gehien arduratzen nauena da indarkeriaren arloa, ezta? Aipatu dozun modun berriro dator emakundera eta bueno ba hor ba izugarrizko lana egin behar dugu ba alden eta ondoen egiteko eta filosofia onartuta, hau da indarkeria ba berdintasunaren esaren edo faltaren adierazpen latzena dala kontuan hartuta ba hor lan egin behar du ez errotik ba zuzentzeko eta konpontzeko, ezta.
Ba Izaskun Landaida emakundeko zuzendaria, eskerrik asko Euskadi Irratira gerturatzeagatik, zorte on zer egin berrian eta hurrengora arte.
Ederto, mila esker zuei.